Wa kafu mawu da miedo zadami va egbe mamle da fa delimana alo gbesia gbolo mezoi egbe nye mamle da fojinu evalia fanga ke enalia alo dzodze ƒe ŋeke enelia le ƒe akpe ƒe blavɔ tɔlia me. Míaƒe ta nya egbea nye nɔnɔme si dzena mawo ƒe nublanuikpɔkpɔ nɔnɔme si dzena mawo ƒe nublanuikpɔkpɔ condition for divine mercy. Nuxexlẽ tso Psalmo 8:5 kpikpi gbãtɔ va se ɖe 14 le ʋegbe me, kpikpi gbãtɔ va se ɖe 13 le yevugbe me, Psalmo 8:9 kpikpi gbãtɔ va se ɖe 14. Mina míado gbe ɖa. Dɔmenyotɔ kple nukɔlitɔ míetsɔ kafu kafu si edze la na o egba le ɣe vevi si ata ɖe wònya wɔasi siwo katã nagadzra ɖo ɖi na mí hena míaƒe luʋɔwo ƒe enyɔnyɔ tso ekplɔ me. Míebia be nakpe ɖe míawo be wonya sia woa ɖevi na mí blibo eye woakplɔ mí ava sidzedze si ke dze egbɔ be mía aku ɖe kristo ŋu le gowo katã me le nuwo katã me. Ve mianu be mía denɔnɔme siwo katã nyo la afia hena bubuawo hã ƒe tɔtrɔ ɖe wonya teƒe la ŋu kple agbexɔxɔ yometiti le kristo yesu me. Eda akpe na elabena esi le yesu kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Míaƒe nu xexlẽ tso Psalmo 8:5 kpikpi gbãtɔ va se ɖe enuwu yina míase mawo ƒe nya. Korax viwo ƒe eha na henɔ la, Yehowa eve wò anyigba nu eye nega ɖo Yakob te. Etsɔ wo dukɔ la ƒe vodada kewo eye netsyɔ ŋu woƒe nu vɔwo katã dzi sele. Edzudzɔ wo dzikudodowo katã eye nèɖe asi le wo dziku helĩhelĩ la ŋu. Gatrɔ ɖe mía ŋu. Mía xɔ name mawo eye nadzɔdzɔ wo adãwɔwɔ ɖe emia ŋu. Ɖanɔ dɔmezɔe dom ɖe mía ŋu ɖike eye nanɔ wo dziku didim ɖe nu tso dzidzime yi dzidzime. Ɖe magagbɔ agbe mí ne wo dukɔ nakpɔ dzidzɔ ɖe eŋu oa. Yehowa, na míakpɔ ewo ame nuveve eye na wo xɔ name mí. Mase nu si gblɔ ge mawu Yehowa ala elabena agblɔ ŋutifafa na eƒe dukɔ kple eƒe mawu memewo eye malɔ̃ be woagatrɔ ɖe bometsitsi ŋu o. Nyateƒe eƒe xɔname tsɔ ɖe ame siwo vɔnɛ la gbɔ ne bubu nanɔ míaƒe anyigba ŋu. Amenuveve kple nyateƒe ado go wo nɔewo. Dzɔdzɔenyenye kple ŋutifafa agbugbɔ nu na wo nɔewo. Nyateƒe amie tso anyigba me eye dzɔdzɔenyenye ado mo ɖa tso dziƒo. Yehowa ana nu nyuie hã eye míaƒe anyigba atse eƒe ku. Dzɔdzɔenyenye adze ŋgɔ eye wòalé ŋku ɖe eƒe afɔtoƒe ŋu. Míaƒe kpeɖodzinya vevie nye kpikpi ewolia. Kpikpi ewolia nyateƒe eƒe xɔname tsɔ ɖe ame siwo vɔnɛ la gbɔ ne bubu nanɔ míaƒe anyigba ŋu. Míaƒe ta nya abe ale si mie ɖe ŋu gbe ƒã ye nye esi be nɔnɔme si dze na mawo ƒe nublanuikpɔkpɔ nɔnɔme si dze na mawo ƒe nublanuikpɔkpɔ alo condition for divine mercy nɔnɔme si dze na nɔnɔ be míate ŋu anye nublanuikpɔkpɔ kple ŋutifafa ƒe domenyilawo ye nye dzimetɔtrɔ alakpamanɔmetɔ kple toɖoɖo nuvɔ kple tomaɖomaɖoa xemɔ na nublanuikpɔkpɔ kple ŋutifafa kpakple yayra bubuwo tso mawu gbɔ. Egblɔ ŋutifafa na ame siwo trɔ tso woƒe nuteƒe mawɔmawɔ kple megbedede gbɔ. Ŋutifafa aɖeke meli na ame vɔ̃ɖi o. Ame vɔ̃ɖi aɖeke magbe tohehe o. Yesaya 50:7-11 lododo 51:1-51 míaƒe nu xexlẽ le ŋu ƒom tso Israel ŋu le woƒe mawu gbegbe megbe. Woƒe nu vɔ wɔe be wokpe fu geɖe kple dadaƒuwo hã tso woƒe futɔwo si me. Gake le esime wotrɔ dzime ko la, mawu tso ekewo hetrɔ eƒe nublanuikpɔkpɔ kɔ ɖe wo dzi du. Mawu tsyɔa nu vɔ dzi blibo ne etso eke la. Amewo magate ŋu ayi edzi le nu vɔ me ahanɔ mɔ kpɔm be mawu ƒe amenuveve na gbago. Eƒe amenuveve ƒe akpa aɖewoe nye nublanuikpɔkpɔ kple ŋutifafa. Kristo nye nyateƒe si do ŋutilã kple dzɔdzɔenyenye ƒe dede blibo. Ne míexɔ kristo nyateƒe la kple mawu ƒe dzɔdzɔenyenye de me la, nublanuikpɔkpɔ kple ŋutifafa akplɔe ɖo. Kristo nye ŋutifafa fia be ŋutifafa na su asiwo la na ŋutifafa fia la nakpɔ nɔƒe le wo dzime be wòate ŋu aɖu wòa gbe dzi. Ɖe futɔwo de dziwo kple teteɖeanyi aɖe. Nuɖoɖoa ko nye be dzimetɔtrɔ blibo na su asiwo kple xɔse le kristo ƒe avu le vɔsaʋua me. Esia ahe dziɖuɖu vavãtɔ kple ŋutifafa si tso mawu gbɔ ade wo dzi kple luʋɔ me. Ŋutifafa si tso kristo gbɔ koe ate ŋu axɔ ɖe ʋunyaʋunya ɖe sia ɖe siwo le avu wɔm le nuvɔwɔla ƒe edzimeteƒe. Edo ŋugbe na wo be nye ŋutifafa ye megblẽ ɖi na mi. Yohanes 4:4 nyateƒea ko nye be nublanuikpɔkpɔ bo ɖe mawo si na ame siwo dzi eyome mɔ la. Míaƒe ŋugbledenya, ame si le nublanuikpɔkpɔ dim la ne xɔ nyateƒe la dzi se. Ame si le nublanuikpɔkpɔ dim la ne xɔ nyateƒe la dzi se. Mina mi do gbe ɖa. Mawu ƒe nyakɔme na mi ŋdi sia be nublanuikpɔkpɔ hiã na ame siame si ke le edim la be wòaɖe asi le nu vɔ ŋu ne wòaku ɖe kristo ŋu ahaxɔ kristo be eƒe aƒetɔ ɖe eƒe dzime eke ma nublanuikpɔkpɔ asusi. Ke ɖe nublanuikpɔkpɔ susi la ekplɔ evevi bubuwo va nɛ esi wonye ŋutifafa kple dzimetɔtrɔ si ke ekpɔ ne ɖo. Bia egba be mawo ave nu o be avo tso tetranyi ɖe sia ɖe me ne eƒe ŋutifafa kple dɔmetɔtrɔ su asi o le wo dzimetɔtrɔ megbe. Mawu awɔe na o mahe ɖe megbe o. Ido gbe ɖa. Yehowa mie gade akpe na ŋdi sia elabena gaɖe fia mi nu siwo katã ze be miawɔ be miate ŋu akpɔ ŋutifafa. Míebone be ŋutifafa le nuɖuɖu gbogbo alo ahanumumu alo hadede vɔɖiwo alo agbeyakanɔnɔ me. Míebone be ŋutifafa ate ŋu ava tso dukɔwo ƒe takpekpewo, woƒe ɖoɖowɔwɔwo, woƒe dalimeɖeɖewo kple afɔ siwo katã woɖene la me. Nune be ŋutifafa ate ŋu ava ne gale miasi alo gale mia nɔvi aɖe si alo nu siwo katã mi hia wosu miasi la. Yeda kpe wonya gaɖe fia mi egba nu aɖe si le ŋutifafa me be kristo nye ŋutifafa fia. Eya ta ame sia ame si ke le ŋutifafa dim la ele wòadze xɔlɔ kristo be kristo akpɔ nɔƒe le eya ma ƒe dzime. Ekema nu nyuie siwo katã le si la wòaɖiɖi ɖe ama ƒe agbe me. Ebia fofo ŋdi sia be ame siwo katã do ʋɔ goŋgoŋgoŋ ɖe woƒe dziwo nu eye wogbe kristo la woaʋu woƒe ʋɔtru siawo egba. Be kristo age ɖe me eye wòakpɔ nɔƒe le woƒe dzime be wòate he eƒe ŋutifafa ave na wo. Nyateƒe eƒe nya ɖo kpedzi be nye ŋutifafa me gblẽ ɖi na mi menye abe ale si xexea me nana la o. Meda akpe be kristo na ŋutifafa si mele xexea me o. Bia ŋdi abe ame sia si ke trɔ ɖe eyame ŋu la aɖɔ eƒe ŋutifafa sia akpɔ eye wòakpɔe adze si vavã be nyateƒe ŋutifafa le kristo me. Mida akpe na o elabena esi le yesu kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Mawu na yi ra mi katã. Mamle da, nan zedzina mi nye. Amen.